Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Troje teško povređenih 1. novembra u Novom Sadu i dalje vitalno ugroženo. Sud Bosne i Hercegovine odredio ekstradicioni pritvor Čečenki koju Rusija tereti za terorizam. 70% verifikovanih žrtava u ratu u Gazi su žene i deca, saopštile Ujedinjene nacije. Tel Aviv poslao avion za evakuaciju izraelskih navijača iz Amsterdama. Cena prehrambenih proizvoda u svetu najviša u posljednjih godinu i po. U nastavku o iskopavanju uglja u Bistrici u Bosni i Hercegovini i posle ukidanja dozvole za rudnik.
Radovi uopšte nisu prekidani. Za njih nema ni kiše, ni sunca, ni mjeseca. Izgleda do 2 sata noći.
Kogod se obratiš, niko ništa, samo ničije ni nadležnost.
Dok je Sinjajevina u Crnoj Gori ponovo na meti izgradnje, od čega je opet brane građani.
I sve se to dešava potpuno suprotno prostornom planu, dovešće do ogromnog uticaja na životnu sredinu. Sinjajevina prije svega mora i treba da bude pašnjak, beskrajno ljudi i važni stočarski resurs.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Troje teško povređenih u padu nadstrešnice železničke stanice 1. novembra u Novom Sadu, kada je poginulo 14 ljudi i dalje je vitalno ugroženo, saopštila je Vesna Turkulov, vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Vojvodine. Relji Stanojeviću, koji je priveden nakon protesta u Novom Sadu zbog pogibije na železničkoj stanici, određen je pritvor do 30 dana, saopštili su njegovi branioci. Uhapsili su ga policajci u civilu koji se nisu legitimisali i koji su, kako kažu advokati, bili maskirani i obučeni kao huligani. Jasmina Paunović, tužiteljka u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, prokomentarisala je za Radio Slobodna Evropa privođenje tog mladića koje se videlo u direktnom prenosu na jednoj od televizija.
Ono što sam videla, hapšenje meni nepoznatog mladića sa strane leve i desne njegove, brže ga pod rukom, dvojica sa kapuljačama, maskirani, bez da im se vidi lice, i meni je to u tom trenutku, ne znajući o kome se radi, ličilo kao da su dvojica prihvatila i radi se o nekoj otmici. Jer svako hapšenje od strane policije podrazumeva ili da su u uniformi, pa vidite ko vas hapsi, ili ako su u civilu, da se legitimiše i da se zna da se lice hapsi.
Viši sud u Novom Sadu odredio je jednomesečni pritvor za 6 osoba zbog, kako je navedeno, sumnje na nasilničko ponašanje na javnom skupu. Poverenik Srbije za zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak prikupljanja podataka u vezi sa fotografijama sa video nadzora aerodroma Beograd objavljenim na portalu Informer, rekli su i službe poverenika za naš program. Dan nakon protesta u Novom Sadu, Informer je objavio fotose sa aerodroma aktiviste grupe Sviće Nikole Ristića uz tekst "Dok njegovi demoliraju Novi Sad, on otišao po instrukcije". Prethodno je iz aerodroma Beograd saopšteno da ne raspolažu informacijama o kretanju putnika i da su na raspolaganju nadležnim organima radi utvrđivanja činjenica. Opoziciona stranka Zeleno-levi front zatražila je zatvaranje glavne železničke stanice Prokop u Beogradu jer po navodima poslanika te partije zgrada nema upotrebnu dozvolu. Sindikati prosvetnih radnika u Srbiji najavili su da nastavljaju štrajk naredne sedmice skraćenim časovima od 30 minuta u školama u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Valjevu. Snežana Romandić iz Ujedinjenog sindikata prosvete rekla je da se obustava rada iz Beograda i Požarevca širi jer u budžetu za narednu godinu nema povećanja plata u procentu koje su tražili od vlade Srbije.
Kada govorimo o pritiscima, ima ih utoliko što određeni direktori traže spiskove svakodnevno da se dostave. Dolaze vanredne inspekcije koje traže odluke o štrajku kao da to nismo dostavili na vreme, ili čak postoje direktori koji traže da se već sada u toku štrajka prave određeni planovi nadoknade.
Prosvetari zahtevaju da im zarade budu u republičkom prosjeku od 820 evra umjesto sadašnjih 740. Sud Bosne i Hercegovine odredio je ekstradicioni pritvor Selimi Ismailovnoj Kadisovoj, koju Rusija preko Interpola potražuje zbog sumnje na terorizam. potvrđeno je iz te institucije za Radio Slobodna Evropa. 30-godišnja Kadisova uhapšena je 29. septembra po dolasku u Sarajevo iz Istanbula. Ekstradicioni pritvor može trajati do izvršenja odluke i uzručenju ili do nove odluke suda, maksimalno 6 meseci od hapšenja, saopštio je sud BiH. Rusija je od 2017. potražuje pod sumnjom da je kao pripadnica takozvane Islamske države ratovala u Siriji, Kadisova je negirala ove optužbe. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da država neće prihvatiti zahtev opozicije za smenu funkcionera vlade iz resora bezbednosti nakon što je zbog učestalih kriminalnih obračuna održana sednica Veća za nacionalnu bezbednost. Spajić je saopštio da će detaljno biti ispitane aktivnosti u lancu komandovanja. Demokratska partija socijalista zatražila je ostavke potpredsjednika vlade Crne Gore za bezbednost Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako smatra, narušene bezbednosne situacije. U srijedu su u Podgorici u kriminalnom obračunu ubijene 2 osobe. Istovremeno traje potraga za Alijom Balijagićem osumnjičenim da je iz puške usmrtio 2 ljudi kod Bijelog polja, za kojim traga i Srbija jer se sumnja da se kreće u pograničnom području.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO objavila je da je cena prehrambenih proizvoda u oktobru dostigla najviši nivo u posljednjih 18 meseci. FAO je saopštio da su biljna ulja poskupela najviše, 7,3%, dostigavši dvogodišnji maksimum. Prvi avion namenjen da vrati izraelske navijače iz Amsterdama poslat je u petak iz Tel Aviva, javio je France Press. Šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio je da odlazi u Holandiju posle sukoba oko fudbalske utakmice Ajaxa i Makabija iz Tel Aviva u Ligi Evrope. Holandska policija saopštila je da su zbog sukoba navijača 2 tima 62 osobe uhapšene i da je 5 prebačeno u bolnicu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se radi o antisemitskim napadima. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da su gotovo 70% verifikovanih žrtava u ratu u Gazi bile žene i deca. UN je do sada verifikovao 8119 smrtnih slučajeva od početka rata, što je znatno manje od broja koje su prijavile palestinske zdravstvene vlasti. Izveštaj Ujedinjenih nacija zasnovan na informacijama prikupljenim iz 3 nezavisne izvora potvrđuje palestinske tvrdnje da veliki deo žrtava čine civili, posebno žene i deca. Glenn Goodman, profesor Državnog univerziteta u Arizoni, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da će Donald Trump, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pokušati da se što više odvoji od Evrope, ali i da što pre okonča rat u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mnogi u svetu iščekuju koji će biti prvi Trumpovi koraci kada je reč o Ukrajini, Kini, Bliskom istoku, mogućem trgovinskom ratu. Stručnjaci upozoravaju da u slučaju podizanja carina na uvoz to će podići cene i ugroziti standard američkih građana.
Ove politike, kako ih je iznio, će povećati cijene američkim potrošačima. Naime, uvoznici prebace povećanje cijene na teret potrošača ili postaju neekonomični. Ovdje u Arizoni, naš najveći trgovinski partner je Meksiko. Na nivou SAD-a je prvi ili drugi. Ponovo su ispregovarani sporazumi NAFTA, USMTC, u cilju smanjenja barijera za kretanje roba preko granice. Ali sa nekom vrstom protekcionističkog etosa u Bijeloj kući i tarifama, plus što je granica počela da predstavlja u razmišljanju Trumpa i mnogih njegovih glasača, to bi bila prva greška ako bismo pokušali da ponovo pregovaramo ili ukinemo neki od niskih barijera za trgovinu sa Meksikom. Tada bismo vidjeli porast potrošačkih cijena na zaista svakodnevnu robu. To je loša politika i račune će plaćati američki potrošači.
Kada je reč o ratu u Ukrajini, Trump je pre nekoliko mjeseci rekao da će ga završiti za 24 sata. Da li to znači da će primorati Ukrajinu da se nagodi sa Rusijom o prekidu vatre sa granicama verovatno zamrznutim na sadašnjim linijama razdvajanja?
On vjerovatno neće čekati ni da bude inaugurisan kao predsjednik da komunicira sa ruskim predsjednikom Putinom. Niko u potpunosti ne razumije taj odnos, ali mislim da će tražiti brzi završetak rata u Ukrajini ili američkog angažmana. Moja pretpostavka je, kao što kažete, da bi to moglo biti uspostavljanje novih granica uz konsolidaciju ruskih dobitaka.
Ako bi se rat u Ukrajini proširio tako što bi Rusija napala, na primjer, Baltičke zemlje, da li bi SAD kao članica NATO-a intervenisala, jer Evropa očito ne bi bila u stanju da sama zaštiti ove zemlje?
Našli bismo se u potpuno novom svijetu ako se Sjedinjene Države ne bi pridržavale člana 5 osnivačke povelje NATO-a. Američki vojni establishment bi savjetovao Trumpa da poštuje obaveze. Međutim, ne znamo koga će on dovesti na neki od ovih rukovodećih i savjetničkih pozicija. Mislim da nema mnogo ljudi u vojnom establishmentu koji tradicionalno preuzimaju te uloge savjetovanja predsjednika koji bi rekli da je u interesu Amerike da ne brani NATO. Pretpostavljam da će Sjedinjene Države ispuniti svoje obaveze, ali da će Trump pokušati da na neortodoksni način da to izbjegne. Mislim da ne bi oklijevao da žrtvuje dio Ukrajine da bi mogao da kaže da je zaustavio rat.
Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini je dosljedna i uživa podršku obe stranke u SAD, navela je američka ambasada u BiH na upit Radija Slobodna Evropa da li će politika te države u odnosu na BiH entitet Republika Srpska biti promijenjena po dolasku nove administracije, prenosi Melisa Teletović.
Iz ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa još jednom su potvrdili kako podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, kao i njenu integraciju u euroatlantske institucije.
Sjedinjene Države će i dalje biti uz sve građane Bosne i Hercegovine dok rade na jačanju demokracije svoje zemlje, razvoju privrede i osiguranju mjesta koje njihova zemlja zaslužuje u euroatlantskoj zajednici zemalja.
Republikanac Donald Trump izabran je za američkog predsjednika te osvojio drugi predsjednički mandat, nakon što je na toj poziciji bio od 2017. do 2021. godine. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik Trumpovu pobjedu proslavio je uz koktel, muziku te fotografiju novog američkog predsjednika na Palati Republike Srpske u Banja Luci. Na sagovornici Radio Slobodna Evropa ocjenjuju da su Dodikova očekivanja u ukidanju sankcije iluzorna, jednako kao i ona da će Trump podržati Dodikove secesionističke težnje. Slušamo izjavu Davora Đinera, političkog analitičara iz Zagreba.
Gospodin Dodik bi znao da sankcije koje su bile uvođene 90. godina protiv ljudi koji su sudjelovali u skrivanju ratnih zločinaca, na primjer, i optuženih za ratne zločine, preciznije, i dan danas ostaju važeće.
Adis Maksić, profesor međunarodnih odnosa na Burč univerzitetu u Sarajevu, smatra da će biti zanimljivo vidjeti i sastav nove Trumpove administracije, jer će o tome ovisiti odnosi prema politici sankcija.
Da li će se za državnog sekretara postaviti Richard Bennell, koji ima jako blizak srpskim krugovima i posebno je režim Aleksandra Vučića radio na razvijanju veza sa njim, onda možemo očekivati promjenu u tom pravcu sa potencijalnim ukidanjem i tih sankcija, ali to opet govorimo kao potencijalnim, to nužno ne mora da znači da će uopšte biti tako.
Dodik je proteklih godina često javno kritikovao američku ambasadu u Bosni i Hercegovini tvrdeći da radi protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda. Istovremeno nije odustao od bliskih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a nastavio je njegovati bliske veze i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Vlado Simović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, stava je pak da je odnos Dodika i Trumpa prirodan, jer Trump provodi suverenističke politike. Navodi i da Trump u Bosni i Hercegovini, ali Zapadni Balkan neće biti u fokusu.
Donaldu Trumpu nije u fokusu ne Bosna i Hercegovina, već Evropa. To moramo da znamo. Mislim, on nema, Bosna i Hercegovina ne samo Donaldu Trumpu, već i demokratom. Ono nije u fokusu. Prosto mi nismo dio njihovih nekakvih bitnih spoljno politički sadržaj. Fokus uopšte neće stavljati na Evropu, već na sukob SAD-a i Kine.
Dodika su Sjedinjene Države prvi put sankcionisali u julu 2017. godine, odnosno 6 mjeseci nakon Trumpove inauguracije i preuzimanja prvog predsjedničkog mandata. Obrazloženje je bilo opstrukcija provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je 95. okončan rat u Bosni i Hercegovini. 5 godina poslije, Dodik je zbog blokiranja mirovnog sporazuma i korupcije ponovno sankcionisan. Sankcije su objavljene u januaru 2022. godine u vrijeme administracije američkog predsjednika Bidena. Osim Dodika i njegove porodice, među sankcioniranima u Republici Srpskoj je praktično kompletan politički vrh tog entiteta, odnosno premijer Republike Srpske Radovan Višković, predsjednik Entitetske skupštine Nenad Sevandić, nekolicina ministara vlade Republike Srpske te članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović. S ciljem da izbjegnu američke sankcije nakon gašenja bankovnih računa sankcionisanima, Narodna skupština Republike Srpske 18. aprila izglasala je izmjene zakona o radu Republike Srpske, čime je omogućena isplata plate u koverti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Kolaps vladajuće koalicije u Njemačkoj i povratak novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trumpa u Belu kuću stvaraju nove rizike za najveću ekonomiju Evropske unije, koja je već u zabrinjavajućem padu, prenosi Jelena Janković.
Njemačka ekonomija opada u posljednje 2 godine usled konkurencije iz Kine i rata u Ukrajini, a sve je počelo sa pandemijom koronavirusa. Istovremeno, usred problema kod kući globalnih izazova, tročlana koalicija kancelara Olafa Scholza nije uspjela da postigne dogovor o ključnim pitanjima, piše američka agencija Associated Press. Situacija je ove sedmice eskalirala objavom Scholza da smenjuje ministra financija Christiana Lindnera, što je potez koji faktički označava kraj vladajuće koalicije, koja bez Lindnerove liberalne stranke slobodnih demokrata FDP nema većinu u parlamentu. Raspad je usledio posle unutrašnjih sporova oko načina za podsticanje rasta ekonomije. Scholz planira da traži glasanje o poverenju vladi u parlamentu 15. januara, što bi u slučaju njegovog poraza moglo da dovede do vanrednih izbora do kraja marta. Redovni izbori u Njemačkoj trebalo bi da budu održani u septembru sljedeće godine. Kancelar je poručio da će pozvati Friedricha Merca, lidera opozicione Hrišćansko-demokratske unije CDU, da bi razgovarali o idejama za jačanje njemačke ekonomije i odbrane. Umeđu vremenu su ga biznismeni pozvali da deluje brže i stvori stabilnu vladu koja bi se uhvatila u koštac sa krizom. Do kolapsa vladajuće koalicije u kojoj su Scholzove socijaldemokrate, Lindnerovi liberali i zeleni došli u trenutku kada je postalo jasno da je Donald Trump dobio drugi predsjednički mandat u Sjedinjenim Američkim Državama, koji će, kako procenjuju neki analitičari, imati implikacije po evropsku bezbednost i ekonomiju. Antonio Villafra iz istraživačkog centra ISPI rekao je da politička nestabilnost u Njemačkoj nije dobra vest za Evropu. Jak Francusko-Nemački savez bio je važna protiv teža tokom prvog Trumpovog mandata, rekao je Villafra. Trump je zapretio neispunjavanjem obaveza prema NATO savezu, smanjenjem podrške Ukrajini za odbranu od ruske invazije i uvođenjem carina na robu iz Evropske unije. Carine bi zadale jak udarac nemačkom izvozu i doprinele još jednom nazadovanju privrede koju dugo pokreću jeftina energija iz Rusije i velika izvozna tržišta. Nemačka industrija još se nije oporavila od pandemije koronavirusa. Kada je Rusija napala Ukrajinu 2022. Nemačka i druge zapadne zemlje obustavile su kupovinu ruskog gasa i nafte. Konkurencija iz Kine, prvenstveno industrija električnih vozila, umeđu vremenu je primorala evropske proizvođače automobila da smanje proizvodnju i otpuštaju radnike. Politička dešavanja u posljednja 24 sata dodatno su zamračila već sumorne izglede za nemačku ekonomiju, rekao je Karsten Bžeski, direktor u bankarskoj kompaniji ING.
Vlada Srbije ćuti na jedan od zahteva protesta u Novom Sadu o objavljivanju ugovora sa kineskim kompanijama koje su rekonstruisale zgradu železničke stanice u tom gradu. Dok zvaničnici tvrde da betonska nadstrešnica koja se obrušila 1. novembra i ubila 14 ljudi nije rekonstruisana i najavljuju da će istraga utvrditi odgovornost, dokumenti i ugovori u kojima su sadržani svi detalji projekta i dalje nisu poznati.
imamo jednu situaciju gde ostaje da se veruje na reč predstavnicima raznih državnih organa, šta je sve rađeno i koliko je to plaćeno, a ne postoji mogućnost da se jednostavnim uvidom u predmet nabavke utvrdi šta je tačno sve bio posao firme koja je radila rekonstrukciju.
Kaže Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost. Rekonstrukcija železničke stanice bila je deo kapitalnog državnog projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte. Ceo posao poveren je kineskom konzorcijumu koji čine firme China Railway International i China Communication Construction Company. Reč je o jednom u nizu infrastrukturnih projekata u kojima se ugovori sklapaju na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine. Oni ne podležu domaćem zakonu o javnim nabavkama koji propisuje obavezu raspisivanja tendera. Posao sa kineskim partnerima sklapa se direktnom pogodbom. Radi se o komercijalnim ugovorima koji mogu da sadrže odredbu o tajnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za tajnost ugovora optužio bivšu vlast, navodeći da je ona sa Kinom potpisala međudržavni sporazum o saradnji u oblasti infrastrukture. Iako je inicijalni sporazum potpisan 2009. u vreme demokrata, dokument je više puta menjan i dopunjavan kada je vlast preuzela aktuelna vladajuća koalicija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Šta piše u sporazumu i ko je šta potpisivao, čitajte na slobodnaevropa.org.
Iako je u oktobru sud poništio ekološku dozvolu firmi Drvo Eksport za kopanje uglja u Bistrici kod Prijedora, rudnik i dalje radi. Kako iz Bosne i Hercegovine javlja Gojko Veselinović, rudari se od aprila 2023. a dozvole su dobijene krajem prošle godine.
U Bistrici kod Prijedora iskopavanje uglja traje uprkos odluci Okružnog suda u Banja Luci koji je poništio ekološku dozvolu. Mještani Bistrice i ekolozi koji su tužbu podnijeli od inspekcije su zatražili hitno zaustavljanje radova. Nedeljko Zrnić.
Radovi uopšte nisu prekidani. Radovi rade istim intenzitetom stalno. Za njih nema ni kiše, ni sunca, ni mjeseca izgleda. Oni rade do kasno, do 2 sata noći.
Sud je utvrdio da su radovi počeli prije izdavanja ekološke dozvole i da nisu utvrđene mjere zaštite okoline. Ekološka dozvola podrazumijeva mjere za sprečavanje ili smanjenje zagađenja zraka, vode i zemljišta i zbrinjavanje otpada. Jedan je od preduslova za početak ovakvih radova, a bez važeće ekološke dozvole se ne može kopati. To znači da koncesionar Drvo Eksport iz Teslića, osim što je iskopavao ugalj i prije dobijanja ekološke dozvole, nije utvrdio stanje terena, nije izmjerio nivo buke, kvalitet vazduha, niti napravio plan sanacije terena nakon iskopavanja, što je potrebno za dobijanje ekološke dozvole. Iako su istražni radovi na rudniku krenuli u aprilu prošle godine, iz resornog entitetskog ministarstva su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su mjerenja stanja terena vršena tek u oktobru prošle godine. Kako i zašto su izdali dozvolu nakon početka radova i uz propuste koje je utvrdio sud, iz ministarstva nisu pojasnili. O presudi kažu da poštuju odluke nadležnih sudova te da će u zakonskih 30 dana donijeti odluku o sljedećim koracima. Iz Republičkog inspektorata kažu da još nisu izvršili kontrolu radova, ali da će to učiniti također u narednih 30 dana, koliko zakon predviđa. Mještani ekolozi vide presudu kao Pirovu pobjedu jer iskopavanje uglja na domak njihovih kuća ne prestaje. Vaskrsija Zrnić.
Sudu još uvijek vjerujemo, a ovim svim drugim institucijama više nemamo povjerenja i ne vrijedi. Kom god se obratiš, niko ništa, samo ničije ni nadležnost.
Redžib Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Postupci se na neki način u suštini legalizuju, jer to jednostavno ne možete drugačije da definišete. Ako imate preuranjene radnje koje se potom odlukama na različitim nivoima stavljaju, odnosno guraju u zakonske okvire, onda ne pričamo o vladavini prava, a pogotovo ne o ekološkoj vladavini prava.
Koncesija za iskopavanje uglja zatražena je u junu prošle godine. Koncesionar Drvo Eksport dobio ju je u septembru na rok od 5 godina. Ekološka dozvola izdata je u januaru, upotrebna u februaru ove godine. S obzirom da su radovi krenuli u aprilu prošle godine bez potrebnih dozvola, mještani su protestovali nekoliko puta. Podsjećaju i na nekoliko sudskih sporova protiv investitora zbog nelegalne uzurpacije privatnih parcela, lokalnih i entitetskih vlasti zbog kršenja propisa i ugrožavanja životne sredine i presudu suda u Prijedoru koji je u martu zabranio rudarenje blizu njihovih parcela. Predstavnici drvoeksporta nisu se javljali na pozive Radija Slobodna Evropa. Koliko je uglja do sada izvezeno iz Bistrice, nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Deo građana Crne Gore ponovo je u protestu na Sinjajevini kod Kolašina, ovog puta zbog namere države da na toj planini gradi vetropark. Lokalno stanovništvo pre nekoliko godina je uz pomoć ekoloških aktivista Srpske pravoslavne crkve i tadašnje opozicije sprečilo ondašnju vlast Demokratske partije socijalista da je koristi za vojni poligon, javlja Jasna Vukićević.
Vjetroelektrani nije mjesto na Sinjajevini, najvećem pašnjaku na Balkanu, kaže Petar Glomazić iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Oni se protive izgradnji vjetroelektrane za koju su prethodna i aktualna vlada dale u 30-godišnji zakup oko 400 hektara državne zemlje.
I sve se to dešava potpuno suprotno važećem prostornom planu, a čak i suprotno nacrtu novog plana. U nacrtu novog plana ne piše da će to biti vjetroelektrane, nego vojni poligon. I ono što je svega po meni najvažnije je da se sve to dešava zapravo iza leđa građana, s obzirom da je to sve napravljeno u samom finišu, u tehničkom mandatu te 43. vlade, možemo sumnjati zaista na jednu nezakonitu, možda i koruptivnu akciju kojom se na brzinu jedan ogromni prostor dao u neku sasvim drugu namjeru.
Kada su investitori krajem prošlog mjeseca počeli mjerenje vjetra na terenu, zaustavio ih je protest mještana. Među razlozima Glomazić navodi i naučne studije o biodiverzitetu Sinjajevine, divljim pticama i staništima koji moraju biti zaštićeni.
Izgradnje vjetroelektrana dovešće do ogromnog uticaja na životnu sredinu. Sinjajevina prije svega mora i treba da bude pašnjak, taj beskrajno ljudi i važni stočarski resurs. I sve ono što neće smetati osnovnim tradicionalnim stočarskim praksama mi podržavamo i vidimo kao dio tog budućeg parka prirode i načina kako se sa njim gasi.
Vjetroelektrana neće ugroziti Sinjevinu, kažu u kompaniji Permonte koja radi na izradi tehničke dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole. Očekuju da to potvrde i stručnjaci koji rade na ekološkoj studiji projekta.
Izgradnja bilo kog projekta na neki način ima uticaj na životnu sredinu, ali su sve studije u svijetu pokazale da vjetroelektrane imaju najmanji uticaj. Prilikom slijetanja na aerodromu Beču možete primijetiti da su vjetroelektrane izgrađene u neposrednoj blizini naselja, a kod nas na Krnovu mještani se nesmetano bave i poljoprivredom i stočarstvom. Kada govorimo o turizmu, izgradnja pristupnih puteva omogućit će turistima i mještanima da lakše dođu do Katuna i bolje valorizuju ekoturizam. U svakom slučaju prostor Sinjajevine neće biti ugrožen, kažu u firmi Permonte.
Podsjetimo, iz organizacije Sačuvajmo Sinjajevinu su uz podršku mještana tadašnje opozicije i Srpske pravoslavne crkve spriječili da se tu uspostavi vojni poligon planiran 2019. u vrijeme vlasti DPS-a. To što odluka o poligonu nije ukinuta, iako su posljednje 4 godine na vlasti partije koje su to obećavale, za bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića je dokaz da su protesti bili politički instruisani.
Što se i do dan danas potvrdilo, obzirom da ta odluka nikad nije ukinuta.
Govoreći o najnovijim dešavanjima na Sinjajevini, Bošković kaže da sigurno postoje različiti privatni interesi u biznisu sa vjetroelektranama u Crnoj Gori.
Pa onda pretpostavljam da i u ovom slučaju određeni pojedinačni interesi žele stopirati razvoj države zato što je neko dobio razvoj vjetroelektrana na Sinjajevini. Tako da teško je to danas razlučiti, pošto od institucija možemo dobiti vrlo šture podatke o bilo čemu ili nikakve podatke, tako da ne možemo tumačiti šta se krije u datom sukobu različitih interesa kada je u pitanju razvoja Sinjajevine kao moguće generatora razvoja sjevera Crne Gore.
Iz kompanije Permonte kažu da je izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u toku i da ubrzo očekuju javnu raspravu. Dobijanje građevinske dozvole očekuju krajem sljedeće godine. U izgradnju vjetroparka investitor planira uložiti blizu 150 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
slobodnaevropa.org.
Dvije škole pod jednim krovom je sistem koji je uspostavljen po završetku rata kao privremena mjera u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Cilj je tada bio spriječiti uvredljiv posljeratni etnocentrični obrazovni sistem i potaknuti povratak izbjeglica i raseljenih osoba, piše u svom izvještaju iz 2018. OSC, ocjenjujući taj sistem kao najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jer je u međuvremenu ta praksa pustila korijenje i sad se, kako se to u narodu kaže, ispravljaju krive drine. Državni ustavni sud iz 2021. utvrdio diskriminaciju djece u dvije škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu po žalbi udruženja Vaša prava. I sada ja idem tamo da vidim šta se dešava, jer se o tome ne priča već par godina. U najvećem broju škola u srednjobosanskom kantonu bošnjačka i hrvatska djeca idu u dvije različite smjene, a rukovodstvo je također administrativno podijeljeno. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i ovom podcastu Za vir ispod površine ulazim ne toliko u temu, nego više u život u toj temi. I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta, jer je to pošteno. To znači da mi ne baš amnestiramo školu od odgovornosti za nešto što niti ona pokrenula, niti ona održava, niti na koncu kriva za nešto tako. Onda unutar toga moramo izdvojiti roditelji, nastavnike i djecu kojoj mi kao odrasli ljudi smo dužni na kojem god nivou i kao ovo svjetovnom i religijskom, jer znam da je to za bosansko-hercegovačko društvo važno, mi smo sa tu djecu griješili. Teško da ćemo se moći oprati. I ovo je jedan krajnje necivilizacijski primitivni čin koji održavamo i dalje.
Savjetovat će Nedim Krajišnik, direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić dočekao me u Travniku u svojoj kancelariji informacijom o drastičnom padu broja učenika u zadnjih 10 godina.
Negdje sad imamo negdje oko 17.000 djece koje idu u osnovne škole, a da vam kažem, je to negdje, ne znam, 2012. 2013. tako tih godina, da je taj broj bio čak iznad 30.000.
A što posebno priča Domić, pogađa ruralne sredine gdje su mnoge škole gotovo prazne. U urbanim centrima pritisak je na postojeće. Razmatraju se rješenja u zavisnosti od potreba, od kojih su neka već u proceduri, a među kojima je izgradnja novih objekata kako bi se riješio problem dvije škole pod jednim krovom.
Presuda suda se ne komentira, ona se samo mora provesti i ona će se, evo, ja vjerujem, promast. Jesto teško što je puno je vremena prošlo. Za ovih 30 godina a mi smo se morali baviti više obrazovanjem. Mi smo sve ove trendove koje sad dešavali morali predvidjeti.
Bosna i Hercegovina, entitet federacija, kanton srednjobosanski, mjesto Busovača.
Ćao, jesu li ovo na dvije škole pod jednim krovom? Jesu vam ljubila, jes. I gdje je ulaz?
U saradnji sa Ministarstvom za prosvjetu, kulturu i genetski inženjering odlučio.
Je li jedan ulaz ili su dva ulaza? Kako? Jedan je ulaz, znači za sve, nema veze.
Kategorije u duhu demokratskih promjena, kategorije su srpska, hrvatska i muslimanska kategorija djece.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Mislim, ne otkrivam ja ništa, to traje negdje od ulaska u treći mileniji, a nažalost to je top lista nadrealista što ste i čuli maločas u satiričnom, ali vizionarskom skeču predvidjela u oči rata. Vizionarka će biti ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna prije 17 godina, koja će ostati upamćena po tome što je djecu uporedila s kruškama i jabukama koje ne treba da se miješaju. A rješenje ovog nemiješanja bošnjačke i hrvatske djece će vidjeti ovako.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10
godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Dvije škole pod jednim krovom još žive svoj etnički podijeljen život u dvije smjene, a grade se i gradit će se nove školske zgrade. Praktično izaći će ispod jednog krova i dobiti svako svoj. Aktualni ministar obrazovanja Bojan Domić će tokom razgovora apostrofirati da je najvažnije da nikome nije zabranjeno da ide u bilo koju školu.
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka to nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo?
Ozvonite. Molim vas, vi se malo skonite, sad ćete.
Maš ono, vidi se iz aviona da su u ovoj smjeni hrvatska djeca. Dobar dan. Je li direktor Stipo tu? Nije izašao je. A djeca, jesu li ovo Hrvati? Nisu, ovo su Bošnjaci. Admir je direktor. Aha, pa ma vidi se iz aviona da su Bošnjaci. Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi.
U Busovaču sam stigla iz Travnika, a u srednju mješovitu školu između dvije smjene. Ona po hrvatskom planu i programu mi je otišla, kao direktor Stipo Krišto, a u drugoj smjeni su đaci po bosanskom planu i programu i direktor Admir Hadžić, kojeg smo kratko čuli, a s kojim ću se naći malo kasnije. Sad po Busovači tražim gdje ću popiti kafu i usput porazgovarati malo s ljudima.
Pa i nema smisla, kako će biti? Prva smjena hrvatsku, obrazovanje, druga smjena bošnjačku, nisu djeca zajedno, kako ima? Evo sad ja imam curicu prvi srednje, krenula, ona je sad druga smjena. To je bošnjačka. Nije ništa isto kad tamo u školu uđeš. Sve podijeljeno, od sekretara do direktora i sve.
Kako vam na terenu izgleda, ovako među ljudima?
Dobro.
Sve na
dobro.
Terenu?
Ništa, nemamo razlike nikakve. Mi se, pazim, ali vi sad ne znam kako, ko mislite, od vođa to mislite.
Mislite na politiku?
Na politiku, tako.
Reče mi to Elvis Bešić, uđe u automobil i ode svojim poslom. Ja idem dalje, kafić jedan zatvoren, drugi zatvoren i u ćevabđinici ugledam kafu na stolu. Mogu li dobiti i ja jednu? Kaže, to je moja kafa, ja tu radim. Ajde, dobro. A hoćete li barem pričati o ovome? Majka i kćerka, Kristina i Ema.
Ne trebaš, ja sam miješani brak, znači, sustava miljard problema dok se iškolala, sad više ne razmišljamo.
Koja si?
Ja
potkoliko si ti krovova završila? Ne, potkoliko je škola bolje.
E, ja sam išla po bosanskom, ali eto, tu nam je bilo. Ne znam šta bi ti rekla.
Pa je li okej, mislim, ovo, jesi izašla zdrava i živa?
Pa zdrava i živa, jesam, ko što vidim.
Jesi ostali?
Pa je, ima tu i dalje, ono, nema tu miješanja.
Još uvijek. Bolja situacija ovako, kako vam se čini?
Ako nije gora, bolja nije.
A vi ste kao sad u miješanom braku,
da,
jel tako?
Da, ja sam kada ukinja možemo slivati.
O, pa kako ste preživjeli sve?
E, pa prvi razred osnovne najgori, moji 22 godine braka života mi je. Od početka tako išla je tu po bosanskom i srednjoj školu, učeni generacije bila osnovna, srednja, sve. Evo, fakultet, to je to.
Na fakultet gdje ideš?
Kseljak.
Ili on jedan pod jednim
krovom? Jes, tamo smo svi pod jednim.
To
sam gledala da smo svi pod jednim, da nas ne bi opet ovdje
dijeli. Dobro, ovako, mislim, ovo raja s kojom se ti družiš, mislim, je li to van škole?
Pa što se mene tiče, mene lično, ja sam se družila na obe strane, ali znam, dosta mojih drugara koji nisu progovorili riječ sa nekim iz druge smjene, to je baš žalostno.
Jer je druga smjena, uopšte nije ista smjena.
To je, ono, skrati se časov da se mi ne bi sreli u dvorištu.
Kad si ti završila?
Prije 2 godine srednju. I srednja isto, još gori. Osnovna smo se bar ono mogli sretati, jer su nam bili, ono, pošto je škola podijeljena, ima nešto učionica po bosanskom, nešto po hrvatskom, pa bude ista smjena. U srednjoj su baš različite smjene, ne možemo se ni sresti, ni ništa.
Ona je išla na razmjene sa učenicima po hrvatskom planu programu u Švicarsku, u Njemačku, razumiješ, svi su zajedno tamo bili, nema veze. Ona ništa nije do djeci, ali to direktor utiču kod
nas. To djeca,
bo znam kad je mala bila, oni, mi, ko više, njihovi, naši, ko?
Ko sam ja?
Da.
Pa da, meni je bila zašla u momentu, ne znam, gdje ću tačkat srednju upisivati. Gdje
a
šta koju?
A je bilo ono riješeno, mislim, završila se po bosanskom, bilo dalje u Zenicu, znači ili ovdje, znaš, ekonomsku. Nije bila sad ovdje gimnazija po hrvatskom planu i programu, nešto, mislim, nije bila neka škola po hrvatskom, da bi bilo što ona htjela, razumiješ, tako da je bilo sve jedno. Ali ona, osnovna je bila, mislim.
Komentara raznih odu.
Moraš ići na časove vjeronauke, tu je moj pravo izbora kao roditelj, hoće li polagati časove vjeronauke? Neće. Ne moraš, znala sam zvati ministarstvo, slala sam mail, jer ja sam katolkinja, nisam išla časove vjeronauke, a mogla sam ići u Zenici gdje ne znam koliko muslimana, moja su braća išla, ona i nisu išla da časove vjeronauke, znači moje pravo izbora hoću li ići. A onaj, ko što i nju ne može ovdje natjerati ako neće da ide. Učiteljica kaže moraš, ja kažem ne mora, ja znam svoja prava, razumiješ, što pročitala sam, tako da na kraju nije išla na čas vjeronauke jer nja, a šta mi u svojoj kući, neću ja da je okrećem jer dijete od 8-9 godina, bukvalno su nosili moraš, ne moram, pusti naše pravo izbora, šta mi u kući slavimo i Bajram i Božić i Uskrs i znaju, evo zna kolekca.
Jel im uspio taj projekat, evo živite ovdje svi zajedno, ono, jel uspio taj projekat da su ljudi podijeljeni?
Ma nisu, evo mi gledamo kroz radnju, mi smo 10 godina tu, znači, kaže, miješani brak od nas, svijedu, kod nas, mi smo baš ono, mislim, kreneš samo od toga, ne kući ni prijatelja, nije, ali mislim da u školi grešku pravi tim, djecu malu, male generacije i onda, vidiš sad.
Dobro, ali evo kad izađu iz škole, mislim, sad vam kažem,
znači,
da se druže s jednim drugim.
Ja ne znam. Da, jer se ne mogu sresti, tako je napravljeno, ja sam u srednju išla kada su, prva smjena je završavala, njihov časav traju po 45 minuta, oni su završavali 15 minuta ranije da bi mogli otići iz dvorišta da se mi koji dolazimo u pola dva ne bi sreli sa njima.
Dobro, ovako kad, evo, kad mlada raja izlazi, mislim, gdje izlazite, pa jel izlazite, nisu odvojeni kafe, pa da...
Ema, nije odmah, ja,
aha. Ne znam, po Busovač nema baš takvih mjesta, pa sad, ne, ono, imamo 2-3 kafića, tu izlaze svi, to je to.
Pa će nam se pridružiti i komšinica iz Cvjećare, Josipa.
Njena su velika djeca.
Velika djeca. Oni su pošteđeni bili, jel?
Nisu. I oni su išli u te odvojene škole, djeca su išla po hrvatskom programu i to je to. Ali moji su završili školu. Tako da sam ja nisam imala neke veće problema s tim, tako. Jednostavno, mi smo se prilagodili tako kako jest, jer smo bili nemoćni da je bilo što promijenjeno.
Dobro, ali koliko je utjecalo na djecu?
Pa dok su bili manji, nije, jer nisu bili svjesni. Poslije, kad su već bili svjesni situacije, onda jednostavno on su shvatili su da je to tako, da to tako mora biti.
I šta misle o tome i vi?
Ja se lično ne slažem s tim, ali ja mislim da treba djecu ujediniti i kad se djeca ujedine, onda možemo i mi biti ujedinjeni. Dok god oni pravi razlike između djece, po meni je to jako loše, ali evo, mi ne odlučujemo o tome.
Dobro, evo, ujedine mi ste.
Ma neka svak svoje voli i poštuje, ali trebaš poštovati tuđe. A mi živimo u takvom državi, u takvom okruženju, da mi jednostavno ne možemo jedni bez druge. I čak i ne želimo.
Da.
Ali evo, tako nam je kako nam je. Evo prilike da sad promijenimo. Evo prilike. Sad koliko ćemo biti pametni.
I dok razgovaram sa ženama, čujem glas iza leđa, muškarci se iz Ćevabđenice bune.
Vi ste samo na komentarši, tamo želimo, ništa, nama ništa.
I popričat ću sa Farisom i Emirom.
Ja, koje pitanje, šta pričam?
Pričam o dvije škole pod jednim krovom.
Ja sam išao u školu pod dvije krovom, po hrvatskom planu programu, kao bošnjački član, neće.
Ti si bošnjak koji išao po hrvatskom planu programu, pričaj mi o tebi.
Previše je prednosti zbog jedne stvari što znam puno ljudi katoličke vjeroispovijesti ili Hrvata koji danas već ti momci moje generacije i poznajem njih i poznajem imam da kažem svoje. Imam velik krug prijatelja, nikad nisam njega nikakav problem imao sa školovanje, sve prošlo savršeno. I kad bi biro, opet bi ste izabrali. Tu živim i sada radim kad ću u školu, ne smisla, imam tu školu, sad što je hrvatski jezik, što ima veze. A on je bio s druge strane tamo.
Ja sam Bošnjak u bošnjačkoj školi, prije 11-12 godina moj razred je sniman bio, ne znam koja je televizija bila. U osnovnoj školi mi nismo mogli imati svoje učionce, morali smo ići u školu kod Fevze Novalča, to jest u kuću njegovu. Ali moj razred, moj roditelj, to jest moja mama, to je bio štrajk, gdje nije bilo na nastavi, nisu nas slali na nastavu. Poslije toga dozvoljeno je bilo da idemo. Iako su naši roditelji, to jest moji deda, odbijano od penzija u to doba Jugoslavije, da bi se škola napravila, da bi poslije rata bila zabrana, eto ti učionici neki. To je to od mene. I da se Tisovačka asfaltira u Busovačku.
Ne znam, eto sad više. Na ovom lijepo iskustvo, čak prisutovao sam vjeronaukama, znači katoličkoj vjeronauci. Kada je ovako zimski period bio, da ne izlazi na hol, bilo mi je top.
I šta sad, kad završio srednju školu?
Ništa, radim u kebab, doneru, žegs, u tezu. Ne radim u struci svojoj, živimo normalno.
Ide li ovo što napravo?
Ne. Za nas, omladino ovdje, nikakva perspektiva, nema ništa. Baš ništa što bi sabralo te ljude da se vrati ovdje, da imaju razlog da žive ovdje.
Dakle, apsolutno to nema veze više ni sa školom? Ništa.
Ja sam bio vani, recimo, pa se vratio. Tamo sam isto bio, svi su miksom bili, tamo se tek vidi zbliženost negdje u tužini, kad sediš nekog svog, ono, ja, ne, sve na tijek gdje je išao u školi, kako je, jasnije to, tako da.
I ne popih ja svoju kafu, ali zato sam se, što mi je prava nagrada za temu kojom se bavim, ispričala sa divnim ljudima i u podcast donijela reprezentativne priče. Uglavnom, nakon ovog živopisnog razgovora nalazim se i s direktorom iz ove druge smjene u koju idu Bošnjaci, Admirom Hadžićem.
Imamo niz zajedničkih aktivnosti koje su više van nastavne aktivnosti, a ne nastavne aktivnosti. Djeca normalno funkcioniraju, hvala Bogu, nema nikakvih problema, nema bar međunacionalnih problema. Ni u samoj Busovači, a ni u školi, ni u školskom dvorištu. Imamo neke projekte koji su zajednički, neki koji mi sami osmislimo, neki koji su bazirani od strane nevladnih organizacija.
Više bi imala pitanja i da je direktor Stipo ovdje nekako...
Pa da se došli ujutru u 8 u 9 sati, bio bi kolega Stipo tu, a ne bi ja bio tu.
Dobro, vama postalo ovo normalno, mislim, ja ne znam, ono... Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi. Mi smo se nadali da je to prelazno rješenje, ali to prelazno rješenje bilo je nekoliko pokušaja da se to prevaziđe i od strane međunarodne zajednice i nekih nevladnih organizacija, ali je uvijek u nekim dogovorima, pregovorima dolazilo do nekog zida i nekako imamo osjećaj da se čak i odustalo od te ideje da se ove škole, dvije škole pod jednim krovom objedine.
A prije Busovače, shvatili ste, bila sam u Travniku. Dolazim pred zgradu u kojoj se nalazi Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Penjem se na sprat i tamo me dočekuje ministar Domić, kojeg smo već čuli u nekoliko navrata u podcastu, a sada malo više detalja u intervju koji slijedi.
Naravno da je vremenom to prestalo biti rješenje i postajalo pomalo problem. A kako ja kao čovjek gledam i kako mi gledamo ovdje, ono što je nama najvažnije je da ne onemogućujemo nikom ništa. Znači da ovdje niko, nijedno dijete ne može reći da mu je bilo pristup bilo kojoj školi onemogućen. I to se držimo dosta tog, tako da u ovom trenutku nema nijedno dijete koje ne može iz jedne škole preći u drugu ili odabrati bilo koju školu. I da tamo ne doživljava bilo što loše. A svjesni smo da mora doći do trenutka da ta stigma neće biti, znači da će na neki način neće ugasiti te škole, nego da će te škole reorganizirati, da nemamo tog vrste, ajde da kažem tako, stigme, i da nemamo tog pritiska i na tom radimo. Znači, djeca puno u slobodi biraju i trebaju sebe odabrati školu, to nekad možda malo više košta, jer oni zaberu, ne poštuju se na školska područja do kraja, ali u tom dijelu to ne smije biti upitno. A dosta stvari se to, da bude tako, prevazišlo u smislu onih kontakata. U većini slučajeva imamo, ne znam, jednu zbornicu, opet kažem, koriste prije podne, druge popodne. Pa onda kad uređuju školu, dogovori se ko će koji dio uređivati. Znači, imamo mi primjera koji nisu tako loši, mada opet kažem, nešto što je neprihvatljivo, što je, evo, Ustavni sud presudio nije u redu, ono nije u redu.
Dobro, koliko škola je ostalo na području Srednjobosanskog kantona, ono kao dvije pod jednim krovom i da se ulazi na različite vrata?
Gledajte, mi imamo ovako, šta se dešava tu situaciju. Mi vam planiramo problem u Bugojnu riješiti, evo, s ovom zgradom časnih sestara koja će biti njima vraćena, mi ćemo tamo, prva osnovna škola Jaklić je preći tamo, tako da tamo više u Bugojnu neće imati taj problem. U Fojnici izgradnjom.
Tamo će otići hrvatska djeca, a bošnjačka djeca će ostati u nekoj drugoj školi.
Znate šta će se tamo desiti? Tamo će desiti jedna stvar. E sad, gledajte vi ono, kako se to predstavi, kako se može predstaviti, što je realno. Ne, razumijem. Znači, mi smo tamo imali pojavu tri škole pod jednim krovom. Imali smo jednu neizdrživu situaciju gdje smo imali srednju školu, jednu osnovnu i dio druge osnovne škole. Znači, imali smo jedan totalni nedostatak prostora i sve je to bilo u jednoj zgradi. A onda kad je došla ta inicijativa da mi, evo, kao ministarstvo tamo, da se tamo kupi zemljište, da se i radi projekat, da se pravi jedna škola i to škola u punom kapacitetu, sa sportskom dvoranom, sa svim onim što treba školu, svi su to i pozdravili i pomogli da se to desi. I lokalna zajednica, sad jedna i druga i treća i politika i ljudi, jer to su ljudi gledali, olakšat ćemo život. Nema mi njih šta tamo odvajati, oni su i odvojeni i zajedno su živo u jednom gradu, jedan od strane ulice, drugi na drugom. Znaš, to su male sredine. Jednostavno se to je dio, neko je tamo morao upravo zgrada. Ja vjerujem da će tu dvorana, jer tamo njima nedostaje prije dvorana u Vojnici cijelo, da će koristiti klubovi jedni i drugi i treći, tako da tamo to rješavamo na taj način. A Busovača isto ima zahtjev da se tu pravi nekakva zgrada, samo se to gleda, traži se nekakva lokacija. A, jer opet, znate šta se, opet se dešava u ovim urbanim mjestima, ali tu je u biti nastao taj problem. Izvan ovih urbanih mjesta mi nemamo te pojave velike, nemamo mislim nigdje. Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka tom nekom rješenju.
Kako ćete riješiti ovo što se traži, jel, dakle, hoćete li to riješiti kroz nacionalne grupe predmeta, na ostale časove da idu zajedno?
Kako? To je nešto drugo. To ko model, imate viste situacije. Ja gledam da je naš ovaj model izgradnje škola i škola koja se otvara za sve možda ponajbolji. Kad ima broj djece za nacionalnu skupinu predmeta, to se organizira. To nije problem. To imamo u Jajcu, imamo neki. Kad nema dovoljan broj model, ne organiziramo to iz rasnog razloga. Meni je to puno bolje rješenje nego ono rješenje koje imamo u RS-u. Jer koje imamo u nekim, evo, prostorima u federaciji. Mi tamo imamo situaciju da, ne znam, djeca idu u školu, tamo u istočnoj Bosni, idu u školu koja zove Sveti Sava i uče srpski jezik. I normalno da je protestuju da prave problem. Jer to idu oni zajedno. I ne mogu učiti jezik koji ne mogu zvati kako hoće. Bolje da je škola pored škole, a da nemamo taj problem. Jer ne znam, imamo mi čak i u našim nekim prostorima, gdje je slično tako djeca srpskih povratnika. Nije to dobra praksa. Po meni je puno bolje ovo naše nekako rješenje, samo naš model koji je prihvatljiv. I racionalni, organizacijski, ali ne bi samo predstavljao djeca da po svaku cijenu idu tamo negdje gdje možda se ne osjećaju da tamo treba ići.
Jesmo li, dakle, da li je politika, samo se pitanje, da li je politika postigla svoj cilj da sad hrvatska djeca, na primjer, neće ići u školu gdje idu Bošnjaci i da bošnjačka djeca neće ići u školu gdje idu Hrvati?
Treba ti prebrati djecu, pa ćete vidjeti da nije tako. Mislim, gledajte, ajde.
Neću ja, Bože, sačuvaj, mislim, meni je muka o ovome pričati uopšte.
Kod djete me zakači u rat. I sticajem okolnosti završio svoju srednju školu, vidite, to sam bio problemnik. I meni nije bio problem, niti bilo kojoj policiji na svijetu bio problem. Što se otišao u Sarajevo studirati, gdje su Bošnjaci. Stvarno bili Bošnjaci. Ja sjećam na moj fakultet je došao slika Alije Izetbegovića tamo negdje stavljena. Ne, politika bila politizirana.
Da.
Tako da, ovo što vi govorite, ne znam ja koji je bio cilj, ali eto, to vam je 99. Znači, šta ću vam ja reći, znači, većina ljudi nema taj problem. Znači, djeca idu, pohađaju jednu, drugu, samo nemojte to spriječavati da on to radi. I nemojte tjerati da radi nešto drugo. Tko želi, pustite mu da ide u katolički školski centar. A tko želi, pustite mu da ide u javnu školu koju izabere. Gdje su svi Bošnjaci, idu tamo gdje su svi Bošnjaci. Ako se osjećaš, to je bolje gdje svi Hrvati, idu svi Hrvati. Ako se osjećaš da je tamo gdje je miješano, idite tamo gdje je miješano. A samo to ne treba biti tema koja je najvažnija, nije. Ne smije biti nikom ništa osporeno, zabranjeno, ne smije taj imati bilo kakav problem tamo. U smislu da ga neko po bilo kom osnovu diskriminira i ono što je mislimo najvažnije, to treba biti kvalitetno.
Stavimo li škole pod jednim krovom ili nacionalne planove i programe na trenutak po strani, shvatit ćemo da ljudi u manjim sredinama nemaju baš mogućnost izbora kao u većim, a opet i u manjim i u većim sredinama problem je zajednički, kvalitet obrazovanja. O čemu, pored ostalog, govori izvršni direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step, Nedim Krajišnik, kojeg slušamo uskoro.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Mi se ne bavimo fenomenom dvije škole pod jednim krovom. Mi se bavimo fenomenom lošeg upravljanja obrazovanjem, što negdje ta škola dođe samo kao manifest svih naših grijehova. Prvi grijeh koji smo napravili, to je da smo taj nacionalni identitet odlučili vještački da gradimo kod djece. Ja nemam problem, nije niko problem sa nacionalnim identitetima. Grupni identiteti su prelijepi. Oni pružaju sigurnost, utočište, pa evo. Ja ga ne razumijevam na infantilnom nivou, na nivou simbola, tradicije, bla, bla, bla. Razumijem ga kao jedan lijepi korijen, ali uz korijen djeca treba dati i krila. To je stara pedagoška filozofija. A to znači da smo im to oduzeli. i to razumijemo i taj čitav koncept nacionalnog razumijemo infantilno i primitivno, u kojem nemamo inkluzivne dogme identitete, nego vrlo isključujuće. Dakle, vi ne stvarate i u ovom negativnom miru preduslove da djeca odrastaju sa manjom količinom mržnje, sa manje nas u njihovim životima, i to nam je opet dužnost kao odrasli ljudi da ih zaštitimo od samih nas. Sjećam se svog tate koji kaže, pored svih mojih subjektivnih iskustava, ja neću tu mržnju u tebe da usađujem. Ti gradi svoj život kako misliš da treba. I mislim da je to jedan prvo širi kontekst koji je vrlo važan za razumjeti. Drugi nivo je da mi stvarno imamo podatke da ni djeca, ni roditelji, ni nastavnici ne žele takav koncept.
Vi ste radili neko istraživanje koje...
Radili smo više fokus grupa, intervjua, zapažanja, rada s tim nastavnicima, rada s tom djecom i roditeljima, i ono što nam nikad nije bilo važno je da izađemo na vani sa nečim takvim, jer smo htjeli zaštititi te divne ljude. Ali iz njih progovara upravo ovo: ja to ne želim. I ja vjerujem da samo radikalnim dizanjem kvaliteta nastave, kako god je vi zvali, proglasite sve nacionalnim predmetom, matematiku proglasite nacionalnim predmetom, ali ako postoji visok nivo kritičkog mišljenja, razumijevanja svijeta oko sebe, ta djeca će pojesti vlastite nacionalizme. Nekoliko zapreka je tu. Postavili smo takav sistem koji se sad perpetuira, to je da vi sad gradite posebne škole za posebnu partikularnu etničku grupu koja je sad de facto potpuno fizičko razdvajanje djece. Dakle, mi ćemo, kao što sad slavimo neke nacionaliste iz prošlosti, mi ćemo slaviti te dvije škole pod jednim krovom, jer su ili davali iluziju da djeca idu zajedno u te škole. Stvarno ponavljam da neke crvene linije poput nacionalne grupe predmeta ne treba olako razumijevati. One su važne za ljude, jezik je važan, književnost je važna za ljude, samo ja vjerujem da je veće bogatstvo ukoliko ste izloženi različitim književnostima, šta gotovo značilo, čitajte mi, gledajte mi kroz prste kad ovo izgovaram, različitim jezicima, sramim se samog sebe kad ovo govorim, ali To je jedno opće bogatstvo u kojem dijete bi moglo da spozna jedan širi kulturno-politički kontekst u kojem odrasta. To je nekako ono kronologija događaja. Čisto sumnjam da će se one kao takve, da će umrijeti same od sebe, hoće zbog demografskih podataka. Dakle, i u dvije škole pod jednim krovom je sve manje djece, sve manje nastavnika koji mogu preuzmati predmete. Na kraju ćemo se morati dovijati. I mislim da će nam ovo što imamo taj masovni odliv ići u korist, u smislu da će u jednom trenutku taj besmisao zaista dosjeći svoju nelogičnost, a to je da ćemo se pogledati oko i reći ok, šta sad?
Kad stavimo recimo pod zajednički imenitelj, imamo ove škole koje su targetirane, jel, dvije škole pod jednim krovom, i kad stavimo u kontekst cjelokupno obrazovanje u Bosni i Hercegovini, koje su razlike, imali ih?
Pa nema, sve je to podjednako loše, sve je to podjednako disfunkcionalno, škola koja ne služi svojoj svrsi, nažalost, a to je da u zakonu piše tamo nešto vrlo lijepo, borili smo se da to piše, ali svejedno što piše, opet se dešava nešto drugo, da dijete postigne maksimum svojih kapaciteta koje god to bili. I to je beskrajno tužno da to djeca ne rade. Naša djeca u Bosni i Hercegovini su na začelju globalnom u funkcionalnom razumijevanju svijeta. Šta to znači? Vaše dijete može super pročitati nešto što piše, može vam izrecitovati, može vam napraviti plakat oko toga, ali to dijete nema pojma šta je suština tog paragrafa. Ili, ako niste razvili baznu matematičku pismenost sve kasnije, od logičkog mišljenja, promišljanja, slaganja, konstrukcije, rečenica i tako dalje, vama sve pada u vodu. Ne tražim puno od države, ne tražim, evo, na kraju nek ostane 10 škola pod jednim krovom, ali da kvalitet bude radikalno bolji. I onda se nećemo baviti nekom estetikom koja uveliko utiče na njihove živote, ali ne toliko kao sam proces i sadržaj unutar te nastave koju želim za te dvije škole pod jednim krovom. Kad biste me pitali da li da ih ukinemo ili da ponudimo alternativu visoko kvalitetnom nastavnom procesu, rekao bih dajte samo visoko kvalitetni nastavni proces koji ovisi isključivo od nastavnika, ne od okruženja, ne od fasade, ne od opremljenosti, nego od nastavnika. I teorija i praksa pokazuju da visoko kvalitetni nastavnici prave razliku. I kad bismo energiju koju ulažemo da mlatimo okolo, kako je to pogrešno, kako je to civilizacijski sunovrat oko dvije škole i jedan krom, uložili iste te pare i energiju u nastavnike koji rade u tim školama, onda bi na kraju kao fizički prostor postala irelevantna. Ali moram se sjetiti Michael Apple-a koji kaže da škola nije ništa drugo nego manifest društvenih vrijednosti i društva u kojem živimo.
Praksa dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu u BiH zabilježena je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE-a iz 2018. Osim u Srednjobosanskom kantonu, takve prakse ima i u Hercegovačko-neretvanskom, a u Zeničko-Dobojskom je došlo do administrativnog ujedinjenja pojedinih škola. Ukidanje segregacije u školama zatražila je 2018. i Evropska unija u prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i BiH. Ipak, pošto volim da zaključim u svjetlijem tonu, još jednom Nedim.
Ja duboko vjerujem u ovo društvo i ove ljude. Kad to izgubim, onda unutra sam umro. Zašto ovo vjerujem? Zato što se srećemo sa hiljadama nastavnika, djece i roditelja koji me opovrgnu svaki put i kažu, ok, svjetlo i dalje postoji. Bosna i Hercegovina ima nevjerovatnu sposobnost da izvuče najbolje iz sebe. A to vidite i na slučajima prirodnih nesreća i tako dalje. Ti neki simboli mi trebamo uzdati kao simbole koje treba da odrede ovo društvo.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, pronađite me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine sa nekom novom temom na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.